Blaðsíða 88 6.6 Liðdýr fjölbreyttasti hópur lífvera Liðdýr lifa nánast allstaðar Engin hópur dýra á jörðu hefur jafnmarga tegundir og skordýrin. Það bil 3/4 hlutar allra greindra dýrategunda eru skordýr og á hverju ári uppgötvast fjöldi nýrra tegunda. Fjöldi einstaklinga af hverri tegund er ennfremur mjög mikill. Það ætti því ekki að koma á óvart að skordýr eru mikilvæg fæða margra annarra dýra. Skordýr eru langstæsti hópur liðdýra, en af öðrum hópum má nefna krabbadýr, áttfætlur og fjölfætlur. Skordýr lifa í öllum vistkerfum jarðar nema í höfunum. Tegundafjöldin og útbreiðslan á sér nokkrar orsakir og liggur í eiginleikum þeirra. Skurnin verndar þau mjög vel gegn ofþornun og gegn árás óvina. Flughæfni þeirra hefur gert þeim kleift að breiðast út alla jörðina og þau geta flogið undan óvinum sínum. Vegna þess hve mörg þau eru, eiga þau sjaldan í erfileikum með að finna maka. Þau tímgast hratt og það auðveldar þeim að aðlagast breyttum lífsskilyrðum. Gerð og útlit skordýra Öll skordýr hafa 6 fætur og flest hafa 2 eða 4 vængi. Líkaminn skiptist í höfuð, frambol og afturbol. Skordýr hafa engin lungu. Þessi stað anda þau að sér lofti sem þau taka inn svokölluð andop á hliðum afturbolsins. Loftið svo flutt eftir grönnum pípum sem kallast loftæðar og þær flytja súrefni til allra frumna líkamans. Hreyfingar líkamans nægja til að flytja loft eftir æðunum. Lirfur vatna skordýra taka til sín súrefni úr vatninu. Brunnklukkur eru skordýr sem lifa í vatni. Þær kom upp á yfirborðið öðru hverju og sækja sér loft sem þar geyma undir vængjónum. Lirfur sumra randaflugna hafa langa pípu á afturendanum sem þar stinga upp í vatnsyfirborðið til þess að ná sér í loft. Og hér á síðunni vinstra megin eru nokkrar myndir. Undir 3 myndana stendur hér á miðri síðu fyrir 300 milljónum ára löngu fyrir blómaskeið risaeðlanna voru uppi risavaxnar drekaflugur. Þær höfðu alltaf 75 cm vænghaf sem svipað og vænghaf kríu. Og neðst vinstra megin mynd af flugu. Inn á myndina eru skráð nokkur atriði. Lesin réttsælis. Neðan frá vinstra megin, fótur, andop, afturbolur, vængur með æðstrengjum, frambolur, höfuð, fálmari, depilauga, samsett auga.